Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hei, og velkommen til podcasten Hva greia med Ole Jonas.
Jeg nevnte tidligere at vi har fått kritikk for ikke, at vi ikke vet hvem vi og så det vi jo i forrige episode da, for de som følger kronologisk, så var det bare sånn, ja, men hvem du egentlig, Ole? Som om alle vet hvem jeg Det ja. Ikke helt riktig.
Nei, du bare gikk ut fra at, ja.
Nei, jeg tror han har mer om at det var en kompis av meg som ikke visste hvem du var. Han visste naturlig nok hvem jeg var.
Men vi jo altså Ole Jonas, leger begge to. Vi møttes på medisinstudiet.
Ja.
Men du jo til en komiker, så hun kjenner kanskje litt fra...
Ja, de som opptatt av det.
Fra TV.
Fra TV. Synes det var rart å si.
Som kjent fra TV. Ja, jeg vet ikke, det var litt flott det da. Kan ikke si det samme selv akkurat.
Nei, det... har du vært på TV noe?
Jeg var faktisk på TV... Når jeg ble døpt.
Åh, fordi du var sånn skuddårsbarn?
Nei, bare fordi tilfeldigvis var sånn sending fra kirken jeg ble døpt i, og så filmet de opp i barnevognen hele år.
Ja, barnestjerne altså.
Rett slett.
Vi har i hvert fall en podcast sammen da, hvor vi gjør lekser fra gang til gang, og tar for oss et tema som vi synes er interessant.
Ja, snakke om ting vi ikke kan, stort sett.
Prøv i hvert fall å lære litt om det, og i dag det om nordlys. Du fra Finnsnes, du har vel sett dritt mye nordlys, dritt lei av det.
Jeg har sett en god del. Du så kanskje ikke nordlys når du vokste opp?
Veldig, veldig sjelden.
Nei.
Ja, men det var så svagt også.
Sånn søring, som det kalles. Eller jævla søring, som det også kalles.
Det noen kaller det det også.
Ja, jeg så det. Jeg hadde liksom, det var noe som var der, men det var aldri særlig spektakulært. Det var mer som blågrønn... litt diffus ting på himmelen som beveget seg litt grann, stort sett. Det var veldig sjeldent spektakulært. Jeg tror det faktisk de siste årene har vært mye mer enn når jeg var liten, faktisk.
Ja.
Men det hadde nok litt med også at nordlys, jeg ser meg kanskje mest mellom sånn 10 på kvelden og 2 om natta. Så når jeg var i hvert fall ganske liten, så var jeg stort sett ikke ute på de tidene der det var mest spektakulært.
Nei, ikke sant.
Så jeg kan egentlig bare huske ved ett tilfelle, jeg husker veldig godt at det var sånn utrolig flott nordlys.
Ja, for at vi så noen nordlys en gang da jeg var ganske liten. Men det var så lite spektakulært at vi var litt usikre på om det var nordlys.
Ja.
Om det bare var en sky som så litt rar ut, som var på merkelig vis... sånn litt opplyst.
Ja.
Og så var det beveget seg så sakte at det var litt vanskelig å se da. Dette her var ekte vare. Det som sagt fordi at jeg bodde i Oslo-området, og det litt langt sør da, for å få skikkelig fint nordlys. Men Aurora Borealis, du har vel gått i etymologisk ordbok og funnet ut hva det betyr?
Ja, jeg har sjekket det selvfølgelig.
Ja.
Aurora var morgenrødens gudinne, romersk gudinne. Boreal betyr bare nordlig, så hvis, jeg tror det var Galileo Galilei som koinet termen, sånn å si, nei, hva sier man norsk da? Framsatte...
Koinet termen?
Ja, det er utrolig tomt. Som kom opp med navnet.
Men hva som tok å komme opp med navnet Aurora Australis da?
Det vet jeg ikke.
James Cook, kanskje?
Kanskje det. For det altså sydlyset som også kalles.
For at det jo på begge... Rundt begge polene.
Ja, fellesnavnet Polarlys da.
Og det har jo vært gjenstand for mye overtro og myter opp gjennom historien. naturlig nok.
Ikke så rart, ja. Man lurer jo veldig på hva det hvis man ikke vet hva det vil jeg tro. Ja. Det er sikkert noe det mest...
Det mest, sånn, det mest direkte og storslotte som virker magisk.
Som virker magisk, ja.
Sånn rent bortsett fra en solnedgang som kan også virke ganske fin, men den såpass vanlig, mens ja. Nordlyset så... Altså, det så uforutsigbart.
Ja, og så beveger det på seg. Det kan bevege seg veldig fort, da.
Mm.
Det kan fremstå på veldig mange måter å bevege seg og ha mange former og forskjellige farger. Så det folk har jo ofte trodd at det har ting med åndeverden å gjøre og sånne ting. Da.
Og stort sett dårlig tegn. I hvert fall lenger sør ja. I Europa. I Europa. Nord, det,
ja. Ja. Ja, det litt sånn at jo sjeldent man ser det, jo dårligere tegn tror man det. Fordi hvis man ser det veldig ofte, så har man ikke inntrykk av, ja, det skjer jo stort sett ikke noen ting. Men hvis man ser det veldig sjeldent, så er det sikkert lettere å tro at det skal skje noe spesielt. Da.
Og stort sett så skjer det jo dårlige ting etter hvert, og ja, etter hvert som man da har sett en eller annen ting som skal være et tegn om at det nå kan noe dårlig skje, så får man bekreftet sin egen teori. Da.
I hvert fall på før i tiden, da. Folk døde jo som fluer hele tiden, så ja. Det var alltid et eller annet greit.
De døde i vindueskarmer?
Ja. Det har jeg aldri tenkt. Ja.
Men det var jo ganske tidlig... Det var teorier om hva dette her var da. Og ikke så helt dårlige teorier heller. 1200-tallet i den der kongespeilet, som var et læreskrift i samfunnsfag fra ja, 1200-tallet. Da. Sånn filosofisk og samfunnsfaglig skrift.
Ja, fag på 1200-tallet.
Rett og slett.
Alle fikk utlevert kongespeilet på første forhold, så måtte de drasse det frem og tilbake.
Ja, fra tilbake
til... Og så 10 kilo med sånn her skinnbok.
Det er fort mulig at det er ikke så langt fra sånt. Kanskje var det en bok da, de hadde i hele området, og så
måtte de lese
som kunne den boka, og så fortalte den til de andre.
Hmm.
Men mente i hvert fall at nordlys da var refleksjoner på himmelen fra varmen som omringet jorda. Og så var det også beskrevet som refleksjoner av snøkrystaller i lufta og utstråling av lys fra midnattssola som isen i nord hadde samlet i løpet av sommeren. Det er en veldig lang og kronglete setning, ja, men det er i hvert fall... Ja. Mm. Så det har noe med, liksom, med jorda og,
sola og
sola
lys.
Å gjøre, så, og der er det mye riktig.
Mm. Den første som kom opp med en... God teori om dette var jo faktisk norsk.
Ja, Christian Birkeland.
Christian Birkeland, kjent fysiker, 1867-1917, har avbildet på 200-lappen, ikke det?
Er det han?
Ja, og et av eksperimentene han som kommer tilbake til, er vel også avbildet der, så vidt jeg har skjønt.
Ja, den Terella...
Terella-saken. Fordi han kom opp med teorien om at det var partikler fra solen som ble fanget inn i jordens magnetfelt og avga energi til atmosfæren i jorden som ble da omsatt til lys. Og det er jo store trekk helt riktig. Og han klarte å gjøre et eksperiment, som du sa. Hva kalte du den?
Terella-eksperimentet,
ja.
Hvor han lagde en bitteliten jordklode med, som var magnetisk. Da.
Ja, veldig godt gjort å lage en bitteliten jordklode.
Ja, ok, en kule. Magnetisk kule. Og så hadde han det inne i et vakuum, og så skjøt han elektroner på det med en katode. Og bare det å tenke at... kanskje jeg skal lage et vakuum og skyte elektroner på det med en katode?
Ja, han visste vel egentlig ikke at katoderører skjøt elektroner heller på den tiden, for de visste jo ikke hva det var.
Men i hvert fall ved å gjøre det, så klarte han å lage bittesmå rundinger av nordlys på ja. Denne fake jordkloden, eller den kulen ja. Som var magnetisk.
For man klarte ikke å lage et absolutt vakuum, så det var fremdeles partikler inni der som ja. Kunne påvirkes av elektronene og lage dette lyset.
Mm.
Ganske kult eksperiment.
Ja, jeg vil kalle det veldig kult det til
ja.
Ja. Men den der katoden da, som skyter elektroner, skal da på en måte representere noe som kalles solvind.
Ja, solen har jo også vær på et eller annet vis. En vanlig værmelding på solen er kanskje sol og 5500 grader. Lite skyer.
Veldig lite,
veldig lite skyer. Men så av og til blir det vind da.
Det er flekker da, de er solflekker.
Ja. Fordi det er masse magnetfelt i... Altså, solen drives jo ved at hydrogenatomer i kjernen smelter sammen til heliumatomer.
Det avgir en hel hev av energi.
Ja, og så beveger denne energien seg utover i solen. Og massevis av partikler som beveger seg, elektrisk ladede partikler, og det skaper store magnetfelt. Og av og til oppstår det at disse magnetfeltene strekker seg ut over soloverflaten. De lager en sånn ringbue.
Som står og vibrerer på en måte. Det i hvert fall det illustrasjonen da.
Ja, og da beveger det seg samtidig plasma da, som, ja, som er den, det man kaller disse partier, eller man sier hele solen, eller en slags plasma da, ladete partikler, veldig varmt, som kan bevege seg langs dette magnetfeltet, komme litt ut fra sola, og så slippe dette magnetfeltet taket. Og der blir en haug av disse partiklene rett og slett slynget ut i verdensrommet, og da snakker man om 10 milliarder tonn det kunne være om gangen. Det er ganske, det er ganske heftig.
Det er kjempemange.
Det er veldig, veldig. Flere milliarder tonn, faktisk.
Ja.
Og disse holder en fart på opp mot 8 millioner kilometer i timen.
Ja, eller 400 kilo... Hva kallte du det nå?
800 millioner kilometer i timen. Det er korrekt.
Ja, 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 da skal jeg bare regne kjapt her.
Jeg skulle ta det i miles. Synes du kilometer i timen var ganske greit?
Ja, ja, det er kjempebra. Jeg bare leste at denne solvinden, da, disse partiklene treffer jorda med en fart på rundt 400 kilometer per sekund. Så ja, ja, regne om det, jeg orker ikke det.
Det stemmer sikkert.
Ja.
Men uansett, det bruker cirka 18 timer til jorda, for det ganske tregt i forhold til lyshastigheten likevel. Og når disse solvinden kommer, så får vi mer nordlys. Og dette også fordi jorden har et magnetfelt. Vi kan snakke litt mer om magnetfelt etterpå. Som virker som en slags skjold, da.
Veldig rart.
Ikke så rart, fordi...
Det er ikke så rart.
Det er litt rart også, kanskje.
Det er litt rart.
Ja, men et magnetfelt virker med krefter på elektriske partikler. Så elektriske partikler blir fanget inn i feltet og dratt mot polene og tvunget ned mot jorda over polene, rett og slett, der magnetfelt, altså langs disse linjene i magnetfelt, som man kaller det.
Uten det magnetfeltet, i hvert fall, så ville vi bli truffet av denne solvinden direkte.
Ja, da hadde man rett og slett liv på jorda.
Nei, at, kosmisk stråling er ganske...
Ganske farlig. Jeg leste at tilbake i 2006 fikk månen en såpass stor dose at hvis noen hadde vært på månen da, så hadde de faktisk fått en dødelig dose med stråling.
Fordi vi regner jo reiser ut i verdensrommet utifra hvor mye solvind det rett og slett er. Så de må se på solvindmeldinga.
Ja.
For at den er såpass farlig. Og, bare det å være utenfor romskip og sånne ting, da må de... og ta hensyn til det da, dette med kosmisk stråling.
Dette da, solvindene består av elektroner og protoner, som da blir tvunget ned mot atmosfæren, og de treffer da stoffer i atmosfæren. Oksygen og nitrogen, stort sett.
Stort sett oksygen og nitrogen, og dette skjer i nærheten av Nordpolen og i nærheten av Sydpolen, av en enkel grunn, og det er dette magnetfeltet da, som jorda har.
Og det lager en oval, såkalt nordlysovalen da.
Så det er en slags ring, rett og slett. Hvis du ser for deg en kule da, du kan se for deg jordkloden for eksempel.
For eksempel jordkloden, hvorfor ikke jordkloden?
Altså, hvis du lyser med lommelykt på enden av, altså på øvre halvdel og nedre halvdel, så vil det være den nordlysovalen, hvor denne solvinden kommer i kontakt med atmosfæren og skaper nordlys. Da.
Ja, og den blir altså grunn med en oval på grunn av den egentlige retningen på strålingen fra solen, eller solvinden, da, som gjør at den blir dratt ut på en måte. Den blir fanget inn gjennom magnetfeltet på baksiden, og så noe av det er dratt tilbake igjen. Og, ja, så det er altså retningen, rett og slett.
Godt forklart. Ja. På grunn av magnetfeltet på baksiden. Man kan prøve å illustrere det ved, altså hvis solvinden er som en elv som strømmer med stor hastighet, så vil en planet representere en stein i elven. Så vil jo steinen gi en form for motstand, som gjør at elven må flyte rundt.
Kurve rundt, ja.
Ja. Men hvis du da i tillegg da har et magnetfelt da, som avstøter vann, så vil du skape en slags pute på fremsiden av steinen, der hvor det er sterkest mot strømmen.
Mm.
Og på baksiden er det en sånn lang, liten hale.
Ja, du trenger egentlig ikke et magnetfelt engang. Det er jo stort sett det som skjer ved en stein i en elv, kanskje.
Ja, men jeg bare tenkte for å få en større sånn pute, da.
Ja, ja.
Og så på polene da, av denne steinen, la oss si den er helt rund, sånn som jordkloden, som da på en måte blir 90 grader for solvindretningen. eller elvens retning, så ut mot hver bredd av elven da, så jo da disse polene. Skjønner du bildet nå? Jeg helt på vidvanker?
Nei, sånn stort sett.
Ja, men I hvert fall, der trekker det på en måte inn, og her har da solviden mulighet til å møte atmosfæren, og I det den møter atmosfæren, nå skal jeg prøve å forklare akkurat det som gjør at nordlyset skapes da, så disse solvindene og de partiklene, de såpass energirike at de tilfører gassen I atmosfæren vår mye energi, og da vil elektroner hoppe utover I energinivå, altså det hopper ut fra et indre skall til et litt lengre yttre skall.
Fordi atomer har elektronskall, så hvis man husker det fra skolen, hvis man ikke har hatt det på skolen, så...
En kjerne, og så det forskjellige skall utenfor.
Man har elektronskall, men som et visst antall elektroner, og så kan elektronen bevege seg utover da, hvis de får tilført energi.
Og det en veldig ustabil versjon av det atomet som da... Den vil på en måte ikke ha elektronene I det yttre skallet. Den hopper tilbake igjen, og da leverer den fra seg et foton. Mm. Og et foton et lysglimt, bitte lysglimt. Og det, mine damer og herrer, nordlys.
Ja, og de da forskjellige farger etter hvor mye energi elektronene leverer fra seg.
Ja, så hvor mange skall de har hoppet ut, rett og slett. Ja.
Eller hva slags stoff det snakker om.
Ja, nitrogen eller oksygen. Ja.
Så oksygen lager vel både rødlig og det blågrønnligaktige nordlys, hvis jeg ikke husker feil. Ja, men uansett, det var for øvrig en nordmann som kartla fargen også. Professor Vegard.
Professor Vegard?
Ja, og litt som Madonna da, som var blant fysikprofessorer.
Madonna blant fysikprofessorer?
Ja, kalt seg bare Vegard.
Ja.
Nei, han heter Lars Vegard.
Ah, ja. Men I hvert fall oksygen gir gulgrønn og rød nordlys, og nitrogen gir...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Når vi først var inne på professorer, så har vi også en kjent professor som heter Carl Størmer, som beregnet høyden på nordlyset.
Og det målte han ved å se fra to forskjellige punkt.
Parallaksemålinger kalles det. Han sto vel et par mil unna, var det sånn, 20 kilometer? Ja, det var kanskje mer også.
Det var I hvert fall den metoden man brukte for å måle jordas omkrets back in the day. Og det interessant, hvor mye back in the day tror du man skal komme før man trodde at jorda var flat?
Før man trodde den var flat?
For mange tror at det Columbus, vet du. Så bare, ja, jeg skal bevise at jorda rund, så jeg seiler bare rett vest og
skal komme
til India.
Jeg kan tenke meg at folk har trodd at jorden var flat og rund samtidig, men... De første som trodde at jorden var rund, eller visste det, mer eller mindre, det sikkert flert mange tusen år siden.
Det stemmer det. Ja. Men så har de klart å klusse til det. Altså historikere og forfattere da. Klart å tulle til den kunnskapen der, med å spre rykter om at folk var såpass dumme I middelalderen, at de trodde den var flat. Men man visste det, altså Pythagoras, 600 år før Kristus, visste det.
Men man visste lenge før det, var man ikke?
Jo da, men det bare sånne helt kjente tidspunkter vi vet at en fyr visste det, på en måte. Ja. Det var en fyr som heter Erastotenes, ikke Aristoteles, men Erastotenes.
Han ble sikkert kjempeofte tatt for Aristoteles.
Det kan jeg godt tenke.
Veldig irriterende.
Drittirriterende.
Hva det stort lyst? Nei, Erastotenes.
Men han beregner I hvert fall jordas omkrets, da.
til 39.375 kilometer. Og det jo ikke så dårlig når rett svar 40.075 kilometer.
Nei.
Men det beregnet ved å sammenligne solstrålens vinkel i nord og sør i Egypt, så det liksom ikke så ja. Langt unna det han...
Størmer,
ja. Mm. Men han Eratosthenes, vet du hva han jobbet som, eller? Eller vet ikke det, helt som du nøller nå, men han var bibliotekaren i Alexandria.
Det høres jo ganske dølt ut på en måte å være bibliotekar, men samtidig bibliotekaren i Alexandria sikkert ikke så ille.
Jeg tror det ganske koselig å være bibliotekar, ja. Man sitter der og prater med folk om bøker og går litt rundt og...
Veldig, så ganske veldig stille, lavtrykk nok, tror jeg.
Ja, men de må ikke viske. Ja, prate normalt med folk der,
det. Ja, det stemmer det. Man prater kanskje ikke høyt heller, da.
Nei, men det
vel vi prøver. Nei, det en hyggelig jobb, det tror jeg nok.
Og hvis du har litt tid, så kan du pusle med litt matte i ja, pausene.
Ja, ikke sant? Det det du gjør, altså.
Men grunnen til at mange tror at man trodde at jorda var flat, en teori da, kalles 1828-teorien. Mm. Det at Washington Irving var en forfatter som skulle skrive en bok om Christopher Columbus. Og for å fremstille Christopher Columbus som smart og modig, så sa han at alle de andre som var rundt han, når han sa at jeg skal seile vestover og finne sjøveien til India, så sa de andre som var så dumme, jorda flat, du kommer ingen vei. Og så sier Columbus, som var kjempelur da, nei, nå rundt. Og så har det skapt en myte om at man at trodde at det var flat. Man har visst det veldig.
Ja, jeg trodde kanskje var
grunn,
jeg trodde kanskje det var på grunn av Langbein-albumet Langbein Columbus. Det de samme teorien da.
Og der sier han at jorda rund som en pizza.
Hør det?
Ja.
Så, ja, veldig, bra, veldig bra album Langbein Columbus. Altså, det var en del sånne Langbein album som fantes. Jeg vet ikke hvem som lagde de. Det var veldig morsomme. Langbein Da Vinci og ja, men Størmer altså, han brukte den parallaksemetoden som det heter til å måle hvor høyt nordlys var ved, og de brukte telefon for å ta bilder akkurat samtidig av nordlys.
Ja, iPhone?
Nei, jeg tror ikke det var iPhone i hvert fall. Det var kanskje veldig tidlig versjon av hva det 1920 første iPhone kom. Jeg tror det var veldig siden. Og så tok de bilder akkurat samtidig.
Med telefoner? Nei, hva er det de tok bilder med?
De tok bilder? De brukte vel kameraer?
Ja, det høres ut. Du sa de tok bilder med telefoner.
Nei, de snakket med hverandre på telefonen for å ta bilder samtidig.
Ja, okay,
for det var veldig viktig. Ja, det for å ta bilder av nordlys akkurat samtidig. Ja. Og så kunne de se i forhold til stjernen akkurat finne punkter, og så se hvor høyt nordlyset var på samme tid, og så kunne de regne ut i avstand mellom seg.
Men tror du de da brukte at de tok bilder på steder hvor det var en fast telefon, eller opprettet en telefonlinje?
Om de bygde en telefon? Jeg tror ikke det var nødvendig. De hadde jo telefoner oppe i Nord-Norge hvor det her skjedde, da regner med. Det var litt
over... Ja, så der hvor det var fast telefon fra før da?
Ja, det ville vært overkill å bygge en telefonlinje når de bare kunne bruke noen som var der, tenker jeg.
Jeg kan godt tenke at det ikke er så veldig
vanskelig å bygge kanskje, telefonen. Nei, det skal ikke så mye til. Nei, det stod det ikke noe om. Han tok 20 000 bilder eller noe sånt og lagde statistikk over det.
Var ivrig?
Ja. Fant ut at nordlys er sånn cirka 10 mil opp i, eller det er det mest nordlys da.
Ja, det varierer litt, Anne. Det er jo... Nå har man jo noe som heter Andøya Space Center, som gjør den mesteparten av nordlysforskningen her til lands. Andøya ligger jo rett utenfor der hvor du rett utenfor der hvor du har i, men
omtrent akkurat det samme like langt nord faktisk.
Ja. Så der er det en svær øy som heter Andøya, og der skyter de opp raketter der.
Ja.
Så de skyter raketter opp som gjør målinger inne i selve nordlyset, rett og slett. Det jeg synes var litt spesielt var at disse rakettene 10-20 meter lange, og de går 350 kilometer rett opp. Og det først nå de siste årene, den her har vært lenge altså, den Andøya Space Center.
Ja.
Først de siste årene de har begynt å bruke som fallskjerm på delene inni raketten, sånn at de skal plukke opp og bruke det igjen. Da. For før så har de bare skutt utover Nordsjøen. Det er jo helt spredt.
Så før bare skjøt den opp, og så bare sprang alle til siden, og håpet de ikke kom ned igjen akkurat samme sted.
Ja, jeg tror de skjøt den utover, sånn at den landet ute i havet.
Ja, ok. Ja.
Må jo
på en måte si fra til folk at
nå skytter hun rakett.
Nei, vi gav en rakett. Ja. Det gikk jo nesten dårlig i 1995, så...
Det ble nesten atomkrig, ikke sant?
Ja, Boris Jeltsin dro fram kofferten og bare, ok, Norge har helt åpenbart gjort et angrep på oss. For det var en sånn rakett, ikke... Ja, innen de russiske militære hadde ikke kommet frem at den skulle skytes opp.
Nei.
Så de var helt sikre på at det nå var det krig.
Det hadde vært et ganske overraskende trekk av Norge, føler jeg, i 1995.
Veldig overraskende.
Ja. Vi angriper Russland, gutter. Hvorfor ikke?
Hvorfor ikke?
Altså, ren og skjær logikk.
Vi har jo tross alt tusenvis av soldater.
Yes, men nordlys altså, det fra 80 til 640 kilometer og jordoverflaten, mest rundt 10 mil. Og dette strekker seg jo stort sett til vanlig, ikke så mye lenger enn til kysten av Troms og Finnmark.
For der den ytre delen av denne nordlysovalen som vi snakker om?
Ja, sånn ved vanlig solaktivitet. Men hvis det mye aktivitet, så...
Ja, så presses ovalen nedover.
Ja, og da kan man typ se den i Sør-Tyskland og sånt da, hvis det veldig sterke vinder.
Mm.
Men ved et tilfelle på 1800-tallet, rundt 1860, så var det en ekstremt kraftig solvind som slo til telegrafstasjoner. Det var faktisk brann i telegrafstasjoner. Det gnistret langs telegraflinjene på grunn av en sånn kraftig solvind. Og da kunne man visst nok se nordlyset i Chile og på Hawaii. Så det var ganske heftig.
Da var det noen ganske mange stresset folk rundt omkring.
Ja, det var ikke så mye elektrisitet da. Ja, så, ja, du tenkte, ja.
Ja, ja, se nordlys.
Se nordlys, ja.
Mm. Nå skjer det ting.
Nå skjer det ting, ja. Det var ganske spektakulært, for eksempel i New York. Jeg tenker at i Chile så kanskje, da kunne kanskje se det, men ikke så spektakulært. Da. At du bare kunne se det i horisonten.
Disse solvindene går jo ofte i sykluser på sånn 11 år.
Ja, eller solaktiviteten.
Ja.
Syven går opp og ned i en syklus på 11 år. Ja. Og man har perioder med mer og mindre solflekker. Når det mange solflekker, så blir det overflaten på solen kaldere. Men man ganske redd for disse solvindene, da, at hvis det skulle komme en ganske kraft igjen. Jeg har lest at i løpet av en virksomhetstiårsperiode nå, så regner jeg med at det ca. 12% fare for at jorden skal bli truffet av en tilsvarende solvind som den på 1850-60-tallet. Og man vet jo egentlig ikke helt hva som vil skje. Sannsynligvis bare vil alle satellittene bare ryke, for eksempel. Da. Kommunikasjon går ned... massevis av elektriske apparater vil bli slått ut. Jeg tror kanskje USA er et av de få landene som driver forberedelser på denne, faktisk.
Mens det kommer til å bli veldig mye fint nordlys, da.
Pluss at sikkert alle sammen vil slå av strømmen, fordi man har jo 18 timer på seg, da, fra man ser det her på... Så ja. Man får jo en forvarsel om at noe skal skje. Så man kan sitte og gru seg, og så trekke ut alle ledningene og se på nordlyset. Det blir sikkert...
Gruglede seg litt, da.
Det, ja. Det blir sikkert litt kult også, tenker jeg.
Ja. Og så hvis noen har et Hubble-teleskop hjemme, så kan man se på nordlyset på andre planeter også.
For det er sant.
Andre planeter har en nordlys til.
Ikke alle.
Ikke alle. Mange
de må andre. Ha et magnetfelt da.
Man har et magnetfelt, så...
Mars for eksempel mangler magnetfelt.
Ja. Uranus, Jupiter, Saturn og Neptun har magnetfelt. Og
polarlys da.
Polarlys, ja.
Ja. Det er forresten også en ting. Skal vi snakke litt om magnetfeltet, kanskje?
Nei. Ok, da.
Ok. Fordi den magnetiske Nordpolen ligger jo ikke på Nordpolen.
Nei, ligger litt lenger sør, er det det? Bitt litt?
Alt må per definisjon ligge sør for Nordpolen.
Ja, ja, ja. Jeg bare
godt gjettet.
Improviserer her.
Vel, uansett. For magnetfeltet lages, altså jorden har en kjerne av jern som er ganske fast, som holdes fast egentlig i stort sett på grunn av trykket. Og utenfor den jernkjernen så har man også mye metall som beveger seg på grunn av varmen utover, og så det skaper strømmer. Samtidig som jorden går rundt, som også skaper strømninger i dette flytende metallet. Da.
For det er jo kjempevarmt inne.
Det er veldig varmt. Og dette fører til at det skapes magnetfelt. Men det er ikke et kjempejevnt magnetfelt. Og som sagt, det står ikke direkte nord-sør, og det varierer en del ut av jorden, men stort sett så er det en dipol til sammen.
Ja, dipol, to poler.
Ja, alle magneter har jo en sørpol og en nordpol. Og det morsomme er at den magnetiske nordpolen er sørpolen. Altså en magnetisk sørpol. For definisjonen av en sørpol, nei, en nordpol på magnet, er at den peker mot den magnetiske nordpolen. Og nordpoler og sørpoler på magnet tiltrekker hverandre. Så det betyder at den magnetisk nordpolen en sørpol.
Ja, jeg skjønner jo det da.
Og den magnetiske nordpolen ligger, som en sørpol, ja. Ligger da ganske veldig langt nord i Kanada. Og den beveger en del på seg. Dette magnetfeltet ikke konstant. Men siden cirka 1830-tallet så har den beveget seg stort sett mot nordpolen. Da. Så det bra.
Ja, det bra for... Og at ting blir enklere å forstå, kanskje, mer?
Ja, så magnetisk nordpolen, som en sørpol, går mot nordpolen.
Ja.
Den geografiske. Og hvis du står på nordpolen, den geografiske, så peker kompasset ditt mot den magnetiske nordpolen, som en sørpol.
Ja,
og viser...
som borte i Kanada et sted.
Ja, og da peker den også rett sør. Fordi når du står på nordpolen, så blir alt rett sør.
Helt riktig.
Ja.
Så hvis du drar til nordpolen, tar med et kompass... så vil den peke sørover når du står på det som skal være den geografiske plassen for Nordpolen.
Men selvfølgelig, det alle retninger er sør, så det
Hvis du står der lenge nok, så kommer det til å... Men Sydpolen da, er den Sydpolen?
Den magnetiske?
Ja.
Om den på Sydpolen?
Jeg har sånn bilde i hodet om at når Roald Amundsen kom til Sydpolen for første gang, så bare gikk... Kompasset bare...
I spinn. Da sa de skjønte det, de bare lettet det punktet. Ja, nei, da var vel ikke... Han visste han var på den geografiske.
Ja.
Så de måtte vel navigert... Jeg vet faktisk hvordan det var et interessant spørsmål. Hvordan navigerte det egentlig?
Ja, hvordan i all verden?
Hvordan du brukte stjernene?
Det heter faktisk ikke navigere når du går på land. Det heter orientere.
Unnskyld.
Navigere på hav.
Selvfølgelig, navigere. Mm. Ja, nei, sånn magnetisk... Sydpolen, som da er Nordpolen, som er en magnetisk Nordpolen, men ja. Er en magnetisk Sydpolen.
Bare si det der, hver gang du nevner det.
Den ligger da altså i nærhet av Sydpolen et annet sted.
Hva da? Men
den geografiske Sydpolen.
Ja.
Den magnetiske Sydpolen, Sydpolen som er Nordpolen, en magnetisk Nordpolen. Ja, men det er også en ting, den magnetiske Nordpolen og magnetiske Sydpolen er ikke avhengig av hverandre, så de er ikke rett overfor hverandre.
Nei, de kan nærme seg hverandre og sånn.
Ja, de beveger seg uavhengig av hverandre, faktisk. Ja,
det jo helt merkelig.
Helt sprøtt. Veldig vanskelig å forholde seg til det her med magnetiske Nordpolen, synes jeg. Magnetiske polene, ja. Som er Nordpolen og Sørpolen, bare omvendt.
Dette min humor, merker jeg.
Sant. Ja. Ja da. Yes, så sånn er det.
Ja, så sånn er det. Og dette her er jo da, altså det er jo i nærheten av den geografiske Nord- og Sydpolen, og det er i disse magnetiske Nord- og Sydpolene, som egentlig er de motsatte polene, at man får dratt inn i denne magnetosfæren som ligger som et beskyttende lag rundt jorda, og her kommer da solvindene i kontakt med atmosfæren.
Mhm.
Så det var en liten recap av det vi har sagt tidligere i dag. Tilfellet, det var uklart.
Ja, det har kanskje blitt ganske uklart i løpet av podcasten. Det er jo noe mer å spennende å si om nordlyset da.
Jeg er ikke sikker. Det eneste jeg vet er at den overtroen som er forbundet med nordlyset fra gammelt da, den lever faktisk litt i beste velgående enda. Vi hadde jo... noen samiske jenter på kullet vårt da vi studerte medisin. Og hun ene, hun fortalte meg at man skal ikke le mot nordlyset.
Stemmer.
Ikke peke mot det, og ikke le. Som jeg synes virker som en veldig rar ting å gjøre. Altså hvis du ser nordlys, så blir det sånn...
Ja, vi hadde det samme, husker jeg. Det glemte jeg å si når vi var små.
Ja, så ikke gjør det.
At man skulle ikke erte nordlyset.
Nei, jeg skulle ikke erte det.
Nei.
Ja, pekole, som det heter.
Det er det samme, ja.
Ja, jeg tror hun sa det også. Erte, og ikke peke og ikke le.
Det følte jo selvfølgelig bare at du gjorde akkurat det, da.
Ja, hvordan erta du nordlyset, Ole?
Nei, det var vel peking og leing, stort sett. Jeg skrøt mye av sørlyset, da. Så det var mye bedre.
Du sa sørlyset var bedre, ja. Men seriøst, erta du nordlyset?
Jeg tror kanskje vi, når vi var veldig små, at vi liksom, fordi vi prøvde å skremme hverandre med dette, og så noen som liksom, så her, liksom begynte å rope mot nordlyset, og så springe vekk og se om det kom og tok til. Sånn.
Men for at det var det her var vanlig barnelærdom, at du ikke skulle erte nordlyset. Hva skulle skje? At det kom og tok det?
Det skulle komme og ta det, ja, sa folk bare. Det var liksom ikke noe mer definert enn det.
Det jo ikke så rart at man får en formening om at det skal ta det, da, for det beveger seg ganske store
og raskt. Det kan virke skremmende.
Ja, det kan vi si noe om, da. Disse bevegelsene og lysfenomenene deles inn I buer, bånd og stråler. Og hvis det noen som husker logoen til OL på Lillehammer I 94, så den dannet av stråler som sånn oppå hverandre, som kalles draperier.
Ja.
Så det litt sånn nordlys-lingo.
Ja, for det kan se ut nærmest som for nesten gardiner som henger bortover. Og en annen, altså de siste årene har vi fått mye, mye bedre bilder av nordlys, og fått veldig mye mer lyssterke kameraer tilgjengelig, som også vanlige folk har da. Så man kan faktisk nærmest filme nordlys på en helt annen måte enn før da. For det var veldig vanskelig, fordi det et ganske svagt lys, men de siste årene har man jo fått veldig lyssterke kameraer, som sagt, og så man har mye bedre bilder nå, har mye mer fascinerende filming av nordlyset enn man har hatt før.
Mm. Før så sang man bare om det, sånn som den OL-låta.
Ja, ikke sant.
La inn lyset.
Ja, ikke sant. Og så bare for å ha sagt det, når man har nordlys, så har man jo ofte, så har man en tilsvarende sørlys da. Eller et nesten helt tilsvarende sørlys, da, sannsynligvis. For jorden blir jo truffet ganske antagelig homogent over hele, altså likt over hele planeten. Da. Så det samles omtrent like mye nordlys som sørlys. I stedet for å si at det var et veldig flott nordlys.
Ja, så kan du si det var, veldig fint
sydlys. Det var et veldig fint sydlys I går. Så som en slags greie da, så kan folk bli sydlys. Jeg kunne ikke se noe sydlys, men du mener sikkert nordlys. Og så sier du, å nei, når det nordlys, så det alltid et like fint sørlys. Og så sier folk, å ja, og så tenker de for seg selv, tosk.
Ja, ja. Det nok det de gjør.
Det nok det de gjør. og så har man jo egentlig nordlys som dagen nå.
Altså, ja. Altså, solvindene tar ikke pause.
Nei, så halve nordlyset ligger jo alltid på dagsiden, men man ser det stort sett ikke. Man kan visst nok se det I horisonten I mørketiden, så vet jeg har skjønt.
Men den eksiteringen av disse gassene er ikke... Altså, lyset som dannes ikke så kraftig at det
nei.
På en måte slår ut rett og slett sollyset sånn. Vi ser det på dagen.
Nei, og så ligger det mye nærmere Nordpolen. Fordi
så den dagdelen blir vel over Svalbard?
Ja, eller veldig, veldig langt nord for de på den andre siden. Så Norge jo, og Nord-Sverige og Nordfinland egentlig de beste stedene på planeten å se nordlys, fordi vi har noenlunde klima samtidig som vi kan se nordlys. Og det rett og slett, ellers blir det jo liksom veldig langt nord I Kanada, og typ Sibir og Alaska vel. Ikke så kule steder.
Ikke så kule steder. Ja. Åh, Antarktis jo...
Ja, det stort sett ikke så... Det ganske vanskelig å komme seg dit. Man kan se det fra New Zealand litt, tror jeg.
Det ikke sånn, det så vanskelig. Han Jarl Andøy der hele tiden.
Ja, han da. Ja, men han liksom tar til høyre I stedet til venstre, og så havner han I Antarktis, skal jeg inntrykke av.
Ja.
Veldig enkelt. Det bare å seile dit.
Ja, ja. Har vi noe mer om nordlys, da?
Man kunne sikkert snakket
eventuelt sydlys.
Man kunne sikkert sagt veldig mye mer, men da blir det fort veldig, veldig komplisert.
Og pretensiøst, eller?
Og pretensiøst. Ja. Og pluss at vi da skjønner vi plutselig ikke lenger hva vi snakker om.
Nei, altså det holdt på å smelle for meg når jeg begynte å lese om magnetosfæren.
Det var særlig bare så vidt jeg skjønner hva jeg snakker om nå.
Ja. Ok, man kan jo ta kontakt med oss. Det kan man gjøre på mail, og det til hvaergreiamedalfakrøllgmail.com.
Mm-hmm.
Det noen som har stilt oss spørsmål Og de har fått svar nå
Mest hyggelig mail da. Jeg har regnet med liksom mer hets Det jeg har hørt om på internett skal være så mye hets Så hvis noen som har lyst til å sende hets så
Generell hets
Kanskje fordi vi ikke kvinner Kanskje kvinner får I stort sett mye mer hets på internett enn menn
Hva gjør det? Kanskje vi skal ha om det? Hets på internett?
Hets på internett
Ok Ha det bra
Produsert av Rubicon Radio.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.